Learn to speak Cantonese too. Chapter 6A Vocabulary.
餐
餐
早餐
早餐
午餐
午餐
晚餐
晚餐
餐厅
餐厅
茶餐厅
茶餐厅
冰室
冰室
酒楼
酒楼
茶楼
茶楼
大排档
大排档 Sample sentences
我今日午餐食咗好多嘢。你今日午餐食咗咩呀？
你今日午餐食咗咩呀？
你今日去边度食晏呀？
你今日去边度食晏呀？
你今日去咗边度食晏呀？
你今日去咗边度食晏呀？
呢间餐厅嘅嘢好好味。
呢间餐厅嘅嘢好好味。
你唔想去呢间大排档呀？
你唔想去呢间大排档呀？
佢早餐想唔想食茶餐厅呀？
佢早餐想唔想食茶餐厅呀？
点解我哋晚餐去嗰间酒楼呀？
点解我哋晚餐去嗰间酒楼呀？